ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิสั้นๆ สัก5นาที10นาทีก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกขึ้นเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องกายเรื่องจิตใจของเราเดี๋ยววันนี้เรามาเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดฟังทำจิตให้มีความสงบโดยการมาดูจิตของเราดูยังไงดูจิตจิตคืออะไรก่อนเราจะเห็นจิตได้ยังไงเราจะเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดก็ต้องใช้อายตนะอายตนะคือช่องทางเช่นเราจะเห็นรูปเราจะใช้ลิ้นเฮ้ยไม่ใช่ลิ้นมันสำหรับรับรู้รสอาหารจะเอาหูไปรับรู้รสก็ไม่ได้หูนี่สำหรับรับเสียงมันเป็นช่องทางของเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วถามว่าเราจะมารู้จิตรู้จิตเนี่ยมันช่องทางไหนเพราะว่าจิตเป็นนามธรรมไงท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นนามก็ต้องเป็นทางใจไงช่องทางใจจะเป็นช่องทางที่จะให้เรามารู้ถึงจิตได้ช่องทางหูจะเป็นช่องทางที่เราให้รู้ถึงเสียงได้ช่องทางจมูกเป็นช่องทางที่จะให้เรารู้ถึงกลิ่นได้ช่องทางใจคือมโนก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้เรารู้ถึงจิตของเราได้เอาจิตของเรามาตั้งไว้อยู่ในช่องทางใจอย่างเช่นท่านผู้ฟังฟังเสียงกับเจ้าเนี่ยนะท่านผู้ฟังเอาจิตมาตั้งไว้ที่ช่องทางหูก็คือจะได้ยินเสียงใช่ไหมแต่ถ้าบางทีจิตของเรามาตั้งไว้อยู่กับภาพที่เราเห็นเช่นเราอ่านหนังสืออยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่หรือเขียนภาพอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ตาดูบางทีคนเรียกเราไม่ได้ยินนะเพราะว่าจิตของเราไม่ได้ไปตามเสียงที่ผ่านทางหูไม่ได้ตั้งไว้ตรงนั้นแต่ด้านหนึ่งมาตั้งไว้ตรงตาตรงภาพที่เราเห็นในทางตรงข้ามก็เหมือนกันเมื่อดีเราฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่มองไปข้างหน้านี่คนเดินเข้ามาหรือผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้สังเกตว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งว่าเขามาทักเราอ้อเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเป็นแบบนี้ก็มีเพราะว่าเราเอาจิตของเราไว้ที่หูกับการฟังทำให้ไม่ได้ผ่านไปทางตาเห็นรูปต่างๆทีนี้เราเอาจิตของเรามาไว้ในช่องทางใจไงช่องทางนั้นเหมือนกันหมดท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่องทางตาช่องทางหูช่องทางจมูกทางลิ้นทางกายและช่องทางใจคือมโน5อย่างแรกมันเป็นก็เรียกว่ากายคือรูปอย่างสุดท้ายคือใจเป็นนามสิ่งที่เป็นนามมาทำทั้งหมดจะไม่อยู่ในช่องทางใจนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จะบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงจะบอกว่าอยู่ตรงปลายจมูกหรืออยู่ท่ามกลางอกหรืออยู่ที่เท้าหรืออยู่ที่ศีรษะมันไม่ใช่เพราะมันเป็นนามไงหรือถ้าเป็นรูปนี่หูเราก็บอกได้ว่ามันอยู่ข้างหน้าจมูกเราก็บอกได้ว่ามันอยู่ข้างหน้าเหมือนกันแต่คนละคำข้างนี่หมายถึงทางด้านข้างแต่ข้างหน้าหมายถึงทางด้านหน้ามันบอกตำแหน่งได้เพราะมันเป็นรูปไงบอกพิกัดได้แต่เป็นนามไม่ได้จะเป็นพิกัดที่ว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแต่เป็นนามเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกได้เราใช้ความรู้สึกตรงนี้เราจิตก็เรามาอยู่กับความรู้สึกในข้อที่เป็นการรับรู้ก็เรียกว่าวิญญาณเราเอาสติของเรามาตั้งไว้ตรงนี้เรารับรู้อะไรบ้างรับรู้เสียงโอ้นั่นเป็นโสตวิญญาณโสตวิญญาณอยู่ในช่องทางใจมีกลิ่นผ่านมาโอ้นั่นเป็นการรับรู้กลิ่นก็เป็นคานวิญญาณคานวิญญาณอยู่ในช่องทางใจเราจิตของเรามาตั้งไว้ในช่องทางใจเห็นการรับรู้ต่างๆแล้วไม่ตามไปตั้งสติกำหนดสติเอาไว้คำว่าสติหมายถึงความระลึกได้ระลึกให้อยู่ในวิญญาณคือการรับรู้การรับรู้อยู่ในช่องทางใจไม่ตามเสียงผ่านทางช่องทางหูเสียงกับการรับรู้เสียงและหูเป็นคนละอย่างกันเสียงใช่ไหมคือเสียงจากลำโพงเสียงจากเครื่องเล่นเสียงจากปากของคน นั่นคือแหล่งกำเนิดเสียงเป็นเสียงผ่านหูของหูท่านผู้ฟังนั่นแหละเข้าสู่ใจทางโสตวิญญาณสามอย่างนี้เป็นคนละอย่างกันหรือว่ารสอาหารเอ้ารสอาหารเช่นผัดผักต้มผักหรือผลไม้นั่นคือรสอาหารกับลิ้นลิ้นก็คนละอย่างกับรสอาหารแล้วพอเรารับรู้เข้าสู่ใจมันเป็นชิวหาวิญญาณการรับรู้กับรสนั้นและอาหารนั้นก็คนละอย่างกันเป็นสามอย่างคนละอย่างกันใจเราก็เหมือนกันใจก็อย่างหนึ่งคือมโนความคิดนึกต่างๆที่เป็นผัสสะเราก็อย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมารมณ์การที่ไปรับรู้ผัสสะต่างๆนั้นก็เรียกเป็นมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจก็เป็นคนละอย่างกันให้แยกจิตของเรามาตั้งไว้ในส่วนที่เป็นการรับรู้คือวิญญาณไม่เอาไว้ไปตามเสียงตามภาพตามความคิดนึกเราจะแยกแยะได้นั่นคือสติไงท่านฟังสติคือการแยกแยะแยกแยะตั้งไว้ในการรับรู้ลองหายใจลึกๆก็ได้กำหนดตรงนี้ก่อนหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งตั้งสติใหม่ขึ้นได้กำหนดสติตั้งจิตให้ดีไม่ไปตามเสียงแต่ให้อยู่กับการรับรู้ทางหูไม่ไปตามธรรมารมณ์ความคิดนึกต่างๆแต่ให้อยู่กับการรับรู้ทางใจไม่ไปตามกลิ่นที่เกิดขึ้นทางช่องทางจมูกแต่ให้อยู่กับการรับรู้ทางจมูกไม่ไปตามภาพถ้าลืมตาอยู่เห็นแสงเห็นภาพเป็นอะไรต่างๆแต่ให้อยู่กับการรับรู้ทางตาช่องทางใจอยู่ตรงนี้ไม่ตามไปแล้วจิตเราเป็นอารมณ์อันเดียวได้ทำจิตให้มีความสงบได้อ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมีความระงับเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวจิตแบบนี้สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะคิดอ่านการงานแก้ปัญหาทำข้อสอบประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้หรือจะให้เกิดประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นก็มาทำความเข้าใจในธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้เปิดเผยจำแนกแจกแจงบัญญัติแต่งตั้งเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้เห็นถึงความเหมือนความต่างประโยชน์ถัดไปก็คือกิเลสในจิตใจเรามันจะลดลงไปได้กิเลสในจิตใจของเรานั้นจะถูกกำจัดออกไปได้ด้วยจิตที่มีความสงบนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเราจะนำหัวข้อเหล่านี้ล่ะที่เป็นแม่บทที่เป็นเรื่องราวให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะให้กิเลสในจิตใจเรามันลดลงไปวันนี้จึงจะมาทำความเข้าใจเรื่องของกิเลสในความที่ว่าเอ๊ะมันจะลดลงไปได้โดยวิธีการอะไรในเอพิโซดที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของกิเลสว่ามีหัวข้ออะไรบ้างมีความเศร้าหมองในแบบต่างๆไม่ว่าจะอธิบายจากการร้อยรัดให้อยู่ในภพก็จะเรียกว่าสังโยชน์ลักษณะที่อธิบายจากสมาธิว่าทำให้มีความเศร้าหมองในจิตใจแบบนั้นก็เป็นนิวรณ์หรือกิเลสตัวเป้งๆเลยก็แบ่งเป็น3กลุ่มราคะโทสะโมหะยังมีอุปกิเลสอีก11อย่างบ้าง16อย่างบ้างหลายอย่างแจกแจงไปแล้วเอาปัญหาในจิตใจขึ้นมาท่านก็บอกวิธีแก้เอาไว้ด้วยพระพุทธเจ้านี่จะเป็นอย่างนี้เสมอชี้แจงปัญหาเปิดเผยแนวทางแก้ไขให้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียแล้วชักนำไปในทางที่ถูกต้องนี่คือวิสัยของพุทธะคือไม่ใช่พูดแต่ข้อดีข้อดีข้อดีอย่างเดียวข้อเสียก็กล่าวไว้แล้วก็ไม่ใช่มองแต่โลกในแง่ร้ายอย่างเดียววิธีการทางออกก็แ จกแจงไว้ด้วยวันนี้ก็จะมาถึงกระบวนการที่เราจะละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเราได้หลักๆแล้วก็คือเรื่ององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างองค์ประกอบ8อย่างนั้นเป็นวิธีการในการที่จะกำจัดเจ้าตัณหาปัญหาอวิชชากิเลสเป็นพวกเดียวกันเป็นเหตุของความทุกข์วิธีจะกำจัดเหตุของความทุกข์นั้นก็ต้องมีเหตุที่จะกำจัดมันออกไปคือความดับของอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีได้มันก็ต้องมีเหตุของความดับความเกิดของอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีได้ก็ต้องมีเหตุของความเกิดตัณหาอวิชชาเกิดมาได้เพราะมันอาศัยทุกข์จะละตัณหาละอวิชชาได้ก็ต้องอาศัยมรรคมรรคจึงเป็นเหตุให้เกิดการดับของเจ้ากิเลสไปได้กระบวนการที่ท่านแยกแยะไว้ก็จะยกเป็น2หัวข้อในวันนี้ต้อง2อย่างนี้มาในอังคุตตรนิกายทั้งสิ้นเลยโดยข้อแรกมาในหมวดที่มีธรรมะ6ข้อวิธีการที่จะใช้ด้วย6อย่างที่จะทำกิเลสเรื่องเศร้าหมองของจิตใจให้ออกไปได้แล้ววิธีการที่จะทำ6อย่างนี้เกิดขึ้นได้ก็จะมีทางที่ไปอยู่อีก5ทางซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในมรรค8นะมรรค8ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วอธิบายแต่ละตอนละตอนแล้ววันนี้ก็จะอธิบายถึงธรรมะอื่นๆที่จะให้เกิดมรรค8ได้6อย่างนี้มีอะไรบ้างเอาหัวข้อกันก่อนท่านผู้ฟัง1คือการสำรวมสังวรระวังกิเลสบางอย่างจะละได้ด้วยการสำรวมระวัง2กิเลสบางอย่างจะละได้ด้วยการพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงเสพเช่นอาหารเช่นเครื่องนุ่งห่มถ้าจะไม่กินข้าวจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยโอ้แล้วคิดว่ากิเลสจะลดบางทีไม่ใช่เอาแล้วจะใส่ยังไงเสื้อผ้าจะกินข้าวยังไงให้กิเลสมันไม่เพิ่มก็ต้องวิธีที่สองนี่ว่าพิจารณาแล้วจึงเสพการเสพการใช้การบริโภคบางอย่างต้องพิจารณากิเลสถึงจะลดได้นี่คือกระบวนการที่สองหรือในประการที่3ก็คืออดทนอดทนต่อผัสสะกิเลสบางอย่างละได้ด้วยการอดทนคือบางทีเราต้องอยู่กับมันอย่างเช่นโควิดเป็นต้นเราต้องอยู่กับโควิดเราจะอยู่ยังไงให้เราไม่เป็นกังวลใจไม่เป็นซึมเศร้าไม่ให้กิเลสด้านโมหะมันเพิ่มก็อดทนนี่จะช่วยได้จะมาอธิบายต่อไปหัวข้อก่อนที่4กิเลสบางอย่างต้องด้วยการงดเว้นสิ่งบางอย่างถ้าทำแล้วแล้วกิเลสมันจะเพิ่มที่บางทีเราควรจะเว้นไม่ควรจะไปที่นั่นเช่นสถานที่ที่เป็นอโคจรเช่นซ่องโสเพณีหรือแหล่งบันเทิงที่จะเป็นสุรายาเมาเฮ้ถ้าไปที่นั่นแล้วกิเลสมันจะเพิ่มโอ้ยเราไม่ใช่สิ่งที่ว่าพิจารณาแล้วจึงเสพมันจะได้ด้วยเราต้องงดเว้นในข้อนี้เป็นต้นนี่คือประการที่4ส่วนประการที่5ด้วยการบรรเทาการบรรเทานั้นคือการละการละกับการงดเว้นไม่เหมือนกันการงดเว้นนี่คือไม่ไปเสพมันแต่การละนี่หมายถึงถ้ามันมีอยู่ในจิตใจเราต้องรีบละมันเสียโดยได้ยกถึงเรื่องความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนถ้ามันได้คิดมีขึ้นมาอย่าเก็บเอาไว้อย่าอยู่กับมันแต่ต้องละมันเสียที่ในข้อที่5และข้อที่6กิเลสเครื่องเศร้าหมองบางอย่างก็ละได้ด้วยการภาวนาการภาวนานั้นคือการพัฒนาก็จะพูดถึงเรื่องโพชฌงค์7ประการเรามาทำความเข้าใจไปในแต่ละข้อท่านผู้ฟังอันดับแรกกิเลสทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดกิเลสทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกิเลสมันก็ดีนะอย่างเช่นว่าความโลภบางอย่างทำให้เราแบบว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่าความโกรธบางอย่างก็จะเป็นตัวให้เราป้องกันอันตรายกลัวบางอย่างก็ทำให้เราปลอดภัยไ อนิจจสับสนคือในลักษณะที่ว่าเรามีความเพียรตั้งเป้าหมายในชีวิตมีระเบียบวินัยนั่นคือเรื่องของมรรคแล้วไม่ได้เกี่ยวกับความโลภหรือราคะส่วนที่ว่าเรารู้จักระมัดระวังภัยมีความไม่ประมาทนั่นคือเรื่องของมรรคแล้วเพราะคุณมีสติคุณมีปัญญามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความโกรธหรือโมหะกิเลสอย่างไรก็ตามตรงฝั่งมันไม่ดีเลยบางคนอาจจะบอกว่าดีคือบางทีมันให้ความสุขเราได้บ้างไงตนจึงแยกแยะออกว่าส่วนที่ให้ความสุขเนี่ยคือกามสุขกามกิเลสที่เกิดจากวัตถุกามแต่ว่าวัตถุกามแล้วเกิดมีกามกิเลสสุขมันน้อยทุกข์มันมากไม่คุ้มกันข้าพเจ้าจึงบอกว่ายังไงมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่คุ้มกันข้อดีมีไหมนิดเดียวแต่ข้อดีที่มันมีนิดนึงเนี่ยเราใช้อย่างอื่นดีกว่าเช่นความเพียรเช่นสติปัญญาการเจริญอิทธิบาท4พวกนั้นจัดอยู่ในหมวดของมรรคซึ่งหมวดของมรรคเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแล้วไม่ดีไม่มีไหมมีความไม่ดีของมรรคก็คือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ข้อไม่ดีมีแต่น้อยข้อดีมีมากเอาถ้าประโยชน์สูงแล้วโทษมันน้อยอันนี้คุ้มค่ากว่าควรทำมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรมาเราต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงแล้วก็ทำความเข้าใจในแต่ละข้อให้ถูกมาเปรียบเทียบเอากับอริยสัจ4ความเข้าใจเราจะมีมากขึ้นได้มาถึงจุดที่ว่าแล้วกิเลสที่ว่าไม่ดีไม่ดีเลยเพราะประโยชน์มันน้อยนิดเดียวให้ความสุขนิดหน่อยแต่โทษมันมากเราจะละมันได้ด้วยประการแรกคือการสำรวมการสังวรอันนี้ใช้ให้เป็นหลักไว้ก่อนเหมือนกับว่าถ้าเป็นบ้านเข้ามาก็ห้องรับแขกก่อนอันนี้ใช้เป็นหลักการคือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องทางทั้ง6ทางนี้เราต้องตั้งสติเอาไว้สำรวมเอาไว้เอานายทวารคือยามมาตั้งเอาไว้คอยดูคนเข้าว่าใครจะมาคนเข้าสำหรับช่องทางหูก็คือเสียงคนเข้าสำหรับช่องทางลิ้นก็คือรสคนเข้าในช่องทางใจก็จะเป็นความคิดนึกอารมณ์ต่างๆต้องเอาสติมาตั้งไว้เพราะว่าถ้าไม่เอาสติมาตั้งไว้บางทีสิ่งที่มาเนี่ยมันทำให้เกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองบางอย่างขึ้นได้ไม่ว่าจะพิจารณาเห็นโดยความที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือพิจารณาดูโดยรวมภาพรวมทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นรถยนต์คันหนึ่งนี่คือคุณดูโดยภาพรวมก็อ๋อรถยนต์เป็นงี้แต่ว่าส่วนไหนคือรถยนต์เหล็กที่กระโปรงหน้าหรือว่าพวงมาลัยหรือว่าล้อหรือว่าเครื่องยนต์แต่ถ้าว่าแยกเป็นส่วนๆอันนี้คือในแต่ละอย่างละอย่างเช่นรถยนต์คันนี้แหมดูแล้วไม่ค่อยงามเท่าไหร่แม้แต่เครื่องยนต์ดีนะเครื่องยนต์นี่ดีมากระบบความปลอดภัยเจ๋งการลู่ลมแอโรไดนามิกดีแต่ดูโดยรวมแล้วไม่สวยไม่ชอบกิเลสแบบหนึ่งเกิดดูโดยรายละเอียดชอบกิเลสอีกแบบหนึ่งก็เกิดที่ไม่ชอบก็โทสะเกิดที่ชอบก็ราคะเกิดอันนี้แสดงว่าไม่ได้มีการระมัดระวังสำรวมอินทรีย์แต่ไม่เกิดเรื่องเศร้าหมองความคับแค้นเร่าร้อนในแต่ละส่วนได้เราก็ต้องสำรวมระวังคือตั้งสติไว้เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมีความคิดนึกเรื่องอะไรต้องมีสติอย่าให้เจ้าความเร่าร้อนคับแค้นกิเลสเรื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นได้อันนี้ตั้งไว้เป็นหลักเลยทีนี้พอตั้งไว้เป็นหลักด้วยการสำรวมสังวรระวังสติในทุกช่องทาง6ช่องทางคือคนเรามันจะรับรู้อะไรได้ก็แค่6ช่องทางนี้แหละไม่ว่าจะร่ำรวยยากจนมีการศึกษาหรือมีความรู้ไม่มีความรู้อย่างไรก็มี6ช่องทางนี้จะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดามนุษย์ก็มีแค่6ช่องทางนี้ถ้าคุณระวังได้ทั้ง6ช่องทางนี้นี่คือแบบว่าดีมากๆแล้วนี่คือประการที่1ทีนี้หลังจากที่เราระมัดระวังให้นายทวารมาตรวจดูแล้ว ขาก็จะทำหน้าที่ต่อไปว่าเออนี้เสพได้ใช้ต่อได้อันนี้ไม่ได้ต้องงดไม่ให้เข้าอันนี้ให้เข้าอยู่แต่มีเงื่อนไขแบบนี้อันนี้ต้องส่งไปที่อีกแผนกหนึ่งเหมือนเราตั้งกาดเอาไว้เหมือนกับเรามียามเฝ้าประตูไว้แล้วยามจะส่งไปที่ไหนที่ไหนจะทำยังไงกับคนที่มาเช่นเราไปต่างประเทศเขาก็จะมีช่องไว้สำหรับว่าคนประเทศนี้มีการตรวจคนเข้าเมืองคือตม.ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปตรงนี้ก่อนถ้ายังไม่ตรวจ PCR ก็ไปตรงนั้นก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาตรวจลงตราตรงนี้ถ้าเป็นคนประเภทนี้ก็ต้องมีวีซ่าก็ไปตรวจขั้นนั้นต่อก็ต้องมีการแยกแยะตรงนี้มียามระมัดระวังตรงนี้จึงจะมีอีก5ข้อที่เหลือตามมาทีนี้พอตรวจตรงนี้แล้วถัดมาว่าถ้าสิ่งไหนผ่านการสำรวมระวังมาทางลิ้นเป็นต้นรับว่าเสพได้เวลาเสพแล้วก็ต้องมาในข้อที่สองว่าเสพอะไรอะเสพแล้วมันจะมีกิเลสไหมบางอย่างเสพได้บางอย่างเสพไม่ได้เอาที่เสพได้ก่อนท่านผู้ฟังคือปัจจัยสี่เสพได้ปัจจัยสี่ก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเสพต้องมีแล้วให้ชีวิตมันตั้งอยู่ได้ในปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างนี้ก็มีวิธีพิจารณาอยู่ก็คือในบทปฏิสังขาโยปฏิสังขาโยคือการพิจารณาแล้วจึงบริโภคในเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่เพื่อความมัวเมาตกแต่งประดับประดาแต่ว่าเพื่อให้ปกปิดอวัยวะให้เกิดความละอายบำบัดสัมผัสนั้นเกิดจากเหลือบยุงลมแดดบำบัดความหนาวความร้อนปกปิดอวัยวะต่างๆนี่คือเสื้อผ้าต้องเสพอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่เสพอย่างนี้ที่เกินไปก็คือไปเพื่อความสวยงามไปเพื่อความบันเทิงไปเพื่อให้เกิดกำหนัดราคะโทสะโมหะในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังก็จึงมีนักบวชประเภทที่ว่าเปลือยกายคือนุ่งลมห่มฟ้าไม่ใส่อะไรเลยนะเพราะคิดว่าเออถ้าใส่แล้วมันจะสวยงามมันจะดีมันจะงามอันนั้นคือสุดโต่งข้างหนึ่งทรมานตัวเองให้ลำบากกิเลสมันเอาเราทางนี้คือปฏิเสธสิ่งที่เราจะต้องมีเป็นปัจจัยพื้นฐานไม่เอาเลยปฏิเสธไปเลยกิเลสมันเอาเราอีกทางหนึ่งด้วยว่าโอ้โหก็ใส่แต่งอย่างเต็มที่เลยรองเท้านี่เป็นงอนย้วยเข้ามาจนถึงแข้งศีรษะนี่ใส่มงกุฎใส่โพกผ้าจนหนักเป็นกิโลหรือเสื้อผ้านี่เป็นดิ้นเป็นทองจนหนาเต๋อออกมาอันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็เป็นสุดโต่งในข้างที่ว่าชุ่มอยู่ด้วยกามไม่มีเลยก็ไม่ได้สุดตรงข้างหนึ่งมีมากเกินไปก็ไม่ดีสุดตรงอีกข้างหนึ่งสุดตรงข้างที่ปฏิเสธก็เป็นโทสะโมหะสุดตรงข้างที่จะเอาดีๆเลิศๆก็เป็นราคะแล้วทำยังไงก็ถ้ามันจะมีต้องมีก็ต้องพิจารณาพิจารณาใส่ใช้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพราะฉะนั้นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านคิดค้นขึ้นก็คือเป็นจีวรเป็นผ้าไม่กี่ผืน3ผืนนุ่งห่มก็เป็นแบบง่ายๆอันนี้เป็นลักษณะที่สำหรับพระสงฆ์ธรรมดาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านก็จะให้นุ่งขาวห่มขาวแต่ที่ว่าจะต้องเป็นสีนั้นสีนี้เฉดมันจะเหมือนกันไหมโทนมันจะได้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องราวที่มันจะมากไปให้ได้ต้องมีราคะหรือโทสะเอาสีขาวไปเลยตัวอย่างที่จะยกเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาตามมหาปรินิพพานสูตรก็จะพูดถึงที่นุ่งขาวห่มขาวทั้งที่ยังบริโภคกามหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นรูปแบบเครื่องแบบในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถัดมาปัจจัยที่สองคือเรื่องอาหารอาหารการบริโภคสุดตรงข้างหนึ่งเลยก็คือไม่กินอะไรเลยแบบกินเฉพาะแค่เอาลิ้นแตะนิดเดียวหรืออดอาหารทรมานตนเองให้ลำบากนั่นคือสุดตรงข้างหนึ่ง หรือว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เกิดความยินดีพอใจก็เลยปฏิเสธหมดปฏิเสธกิเลสมันก็เอาข้างหนึ่งแล้วเป็นโมหะเป็นโทสะสุดโต่งอีกข้างหนึ่งลิ่มทิ่มประตูไปเลยก็คือแบบโอ้โหบริโภคนี่เยอะแยะมากมายเลิศหรูอลังการทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งน่ากินทั้งสวยงามบริโภคก็อย่าให้มันมัวเมาอย่าให้เป็นไปเพื่อประดับตกแต่งแต่ว่าบริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อระงับเวทนาเพื่อระงับเวทนาเก่าเพื่อป้องกันเวทนาใหม่ให้อายุมันมีดำเนินต่อไปได้ร่างกายก็ต้องการอาหารแล้วก็ไม่ให้เกิดโทษที่จะตามมาจากอาหารนั้นคืออาหารเนี่ยก็มีโทษในความที่ว่าให้ธาตุไฟของเรามันทำงานทีนี้ถ้ามันทำงานมากเกินไปมันก็แก่เร็วร่างกายก็สุดโทรมง่ายก็ต้องพอดีพอดีพอดีพอดีในที่นี้คือก็ต้องพิจารณาตามนัยยะที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไว้ในการพิจารณาอาหารมีอุปมาอย่างเช่นการรับประทานเนื้อลูกของตัวเองหรือที่อธิบายถึงเรื่องความอิ่มก็คือให้หยุดก่อนที่จะอิ่มสัก 2-3 คำแล้วก็ดื่มน้ำตามไปก็จะถือว่าพอดีส่วนเรื่องอาหารที่รับประทานบริโภคนั้นก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกธาตุกับบุคคลนั้นเช่นสำหรับเนื้อสัตว์บางทีมากเกินไปก็ไม่ได้อาหารบางประเภทน้อยเกินไปก็ไม่ดีก็ต้องให้มีความเหมาะสมนี่คือปัจจัยที่2เรื่องอาหารส่วนปัจจัยที่3คือเรื่องที่อยู่ที่อยู่อาศัยก็ต้องพิจารณาประเภทหนึ่งก็คืออยู่กลางแจ้งเลยอยู่กลางแดดหรือไม่ก็อยู่ในป่าก็จะมีการทำทุกรกิริยาประเภทหนึ่งที่ว่าอยู่กลางแจ้งตลอดแล้วก็สุดตรงข้างหนึ่งไปในขณะที่ประเภทหนึ่งก็คือโอ้เป็นบ้านอลังการเลิศหรูสวยงามแล้วก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งเหมือนกันแต่ตรงกลางๆที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเช่นอยู่โคนไม้นี่มีที่มุงบางบ้างแต่ก็เป็นแบบธรรมชาติหรือว่าเขาอยู่กระท่อมกระต๊อบเงื้อมผาแต่ริมลำธารพอเป็นที่ที่จะอาศัยได้บ้างหรือว่าถ้าจะอยู่ในวิหารที่สร้างไว้อย่างดีก็ต้องพิจารณาว่าใช้สำหรับเพียงแค่บำบัดความร้อนความหนาวป้องกันพวกเหลือบยุงแมลงต่างๆเรื่องฤดูกาลหรือว่าใช้สำหรับเป็นที่หลีกเร้นไม่ให้เป็นปัญหาในการที่กิเลสนั้นจะเกิดขึ้นตามต่อมาแล้วสุดท้ายในปัจจัยที่4ก็คือเรื่องยารักษาโรคยารักษาโรคนั้นก็คือเพื่อระงับเวทนาสุดโต่งข้างหนึ่งก็คือไม่เอาเลยปฏิเสธการรักษาทุกอย่างแต่ว่าสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็คือกังวลมากเกินไปว่าฉันจะเป็นยังไงจะตายไหมนั่นนี่โน่นก็เวอร์เกินไม่ให้ไปทางสุดทางตันทางวนสองข้างก็พิจารณาเพื่อระงับเวทนาเพื่อให้คลายโรคนั้นไปได้พอเรามีการสำรวมอินทรีย์แล้วในข้อแรกสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราลิ้มผ่านทางช่องทางบางอย่างต้องเสพก็ต้องพิจารณาแล้วจึงเสพนี่คือในข้อที่สองทีนี้บางอย่างมันเสพแล้วมันไม่ดีต้องงดเว้นก็ต้องงดเว้นนี่จึงจะเอาข้อที่4ยกขึ้นมาก่อนว่าบางอย่างเสพไม่ได้ไม่ดีไม่ควรบางอย่างจำเป็นเสพก็ต้องพิจารณาใช่ไหมทีนี้ถ้าจำเป็นเสพพิจารณาแล้วการสำรวมสังวรระวังเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันไม่ควรเสพนะบางอย่างไม่ควรเสพนะเช่นการไปที่ที่เป็นอโคจรไม่ควรไปกรณีสำหรับพระภิกษุเช่นซ่องโสเพณีโรงสุราหรือว่าสถานที่ที่จะเป็นอบายมุขพวกนี้ไม่ควรไปหรือนอกจากนี้เช่นบ้านของหญิงม่ายถ้าเขาอยู่คนเดียวหรือสาวเทื้อคือผู้หญิงที่ไม่แต่งงานอยู่เป็นโสดจนอายุมากขึ้นไปเขาก็เรียกว่าสาวเทื้อหรือสถานที่บ้านของคนที่เขาไม่มีศรัทธานั่นก็เป็นที่ที่ควรงดเว้นไม่ควรไป หรือยังจะรวมถึงสถานที่ที่มีสัตว์ร้ายเช่นมีช้างดุมีม้าดุมีสุนัขดุมีสัตว์ป่าที่น่ากลัวน่าอันตรายหรือสถานที่ที่มันเป็นขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกหลุมอุจจาระเป็นที่ที่มันจะไปแล้วมันจะไม่สะดวกอย่างมากมีความลำบากอย่างมากมีขวากหนามอย่างมากก็ไม่ควรไปในที่นี้คือควรงดเว้นเสียหลีกเลี่ยงในการที่จะเสพสิ่งนั้นคือไม่เสพไงในข้อที่ว่าสังวรสำรวมอินทรีย์แล้วนะบางอย่างเสพก็ต้องพิจารณาบางอย่างไม่ควรเสพต้องงดเว้นก็จึงมาในข้อที่3ทีนี้บางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องอยู่กับมันเราก็ไม่อยากเสพเราไม่อยากมีด้วยสิ่งเหล่านี้แต่มันจำเป็นนะมันจำเป็นนี่คือหมายความว่ามันต้องอยู่กับมันนะอย่างเช่นโควิดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะหรือว่าอากาศร้อนอย่างนี้เป็นต้นอ่ะอากาศหนาวอย่างนี้เป็นต้นอ่ะฝนตกอย่างนี้เป็นต้นอ่ะฝนตกคุณจะไปห้ามฝนเนาะมันก็ไม่ได้อากาศร้อนคุณจะบอกพระอาทิตย์ออกไปไกลๆหน่อยก็ไม่ได้อากาศหนาวคุณจะบอกว่าลมอย่าหมุนอย่าเป่าให้อยู่นิ่งๆมันก็ไม่ได้แล้วบางทีเสนาสนะมันก็มีเท่าที่มีแล้วก็เสพแล้วก็เท่าที่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพิจารณาแล้วจึงเสพมันก็เท่าที่มีบางทีก็ป้องกันได้บ้างป้องกันไม่ได้บ้างเรื่องอากาศดินฟ้าหรือว่าลมฝนบางทีเราก็ต้องอยู่กับมันต้องอยู่กับมันแล้วจะอยู่ยังไงถ้าอยู่แล้วจะมีอารมณ์โมโหไม่พอใจต่างๆนั่นนี่ท่านก็บอกว่าให้อดทนต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นบางทีเราจะเสพแต่มันไม่มีให้เสพเช่นอาหารแล้วคุณจะอยู่ยังไงหิวอ่ะแล้วถ้าไม่มีการสำรวมระวังก็ไปขโมยของแล้วแบบว่าด้วยเรื่องปากท้องทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นโอ้ไม่ดีแล้วจะทำยังไงอยู่กับมันแล้วกันอยู่กับความหิวจะอยู่ยังไงอดทนต่อความหิวความกระหายความร้อนความหนาวอดทนต่อสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดบางทีคนด่าคนว่าเนี่ยมันมีบางทีเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะใช่ว่าฉันก็ทำดีๆอยู่นะแต่ก็ยังมีคนด่ามีคนว่าดูอย่างพระพุทธเจ้านี่นะมีคนที่ไม่พอใจท่านนะท่านั้งที่ท่านนี่ก็ทำดีมีปัญญาแต่ก็ยังมีคนด่ามีโครงโลกนิติฉบับที่ประพันธ์ไว้โดยกรมพระยาเดชาธิสอนที่เป็นเรื่องหลักการของโลกมันเป็นอย่างนี้ท่อนหนึ่งที่ประพันธ์ไว้อย่างดีมากเลยท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไซห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาแล้วมันห้ามได้ไหมล่ะไม่ประจันพระอาทิตย์ส่องแสงถ้าห้ามไม่ได้นินทาก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันท่านว่าดังนั้นเวลาเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ว่ามันมีคำด่าคำว่าบ้างอากาศร้อนอากาศหนาวสิ่งแวดล้อมบางทีเราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องอยู่กับมันพิจารณาแล้วจึงเสพแล้วมันก็เท่าที่มันเสพได้ก็ต้องอดทนบางทีปัจจัย4เราก็มีเท่าที่เรามีได้ก็ต้องอดทนในข้ออดทนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท่านแจกแจงเอาไว้1อดทนต่ออากาศ2อดทนต่อเหลือบยุงลมแดด3อดทนต่อคำด่าคำว่า4อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทีนี้ความอดทนเนี่ยไม่เหมือนกับความเก็บกดท่านผู้ฟังเพราะว่าความเก็บกดนี่คือเก็บส่วนที่เป็นกิเลสเอาไว้ส่วนที่เป็นกิเลสนี่เราต้องกำจัดเสียซึ่งจะพูดไปในข้อต่อไปคือการงดเว้นการกำจัดถ้าสมมติเราอยู่กับสิ่งที่เราไม่น่าพอใจทุกขเวทนาคำด่าคำว่าแล้วเราจะโกรธใช่ไหมอาโกรธนี้ต้องลานะละไม่ใช่อดทนไม่ใช่เก็บเอาไว้อดทนไม่ใช่การเก็บเอาไว้อดทนไม่เหมือนการเก็บกดการเก็บกดมันจะทำให้เรามีอกุศลธรรมเพิ่มแต่การอดทนนั่นคือความที่อยู่กับมันได้รับสิ่งที่มันมีมันเป็นได้เราก็อยู่กับมันให้ได้เว ัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนตอนนี้ก็คือเช่นสถานการณ์โควิดอย่างนี้เป็นต้นพอมีสถานการณ์โควิดบางทีถูกล็อกดาวน์บางทีต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องธุรกิจบางทีการทำงานรูปแบบต้องเปลี่ยนแปลงไป work from home หรือว่าก็ต้องมีเวลาเข้าออกให้ถูกต้องการใช้เครื่องมือต่างๆก็ต้องมีเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้คือเราต้องอยู่กับมันต้องอาศัยการปรับตัวนะก็มีความยืดหยุ่นสูงคือบางคนจะมีความเข้าใจว่าอดทนได้อยู่กับมันได้เพราะนั้นก็จึงแบบไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวอะไรเลยบางคนจะมีความเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าอย่างนี้ด้วยซ้ำว่าเออฉันอดทนไม่ได้พออดทนไม่ได้ฉันจึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพออดทนไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจึงมีการคิดการประดิษฐ์อะไรสิ่งต่างๆขึ้นมาจริงๆแล้วมันคนละอย่างกันท่านผู้ฟังความที่ว่าเราจะคิดประดิษฐ์หรือว่าแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องอาศัยจิตใจที่มีสมาธิซึ่งนี่จะเป็นเรื่องของการภาวนาละแต่ว่าความอดทนต้องมีไม่งั้นเราอยู่กับมันไม่ได้หรอกอย่างคนที่บอกว่าฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้แล้วฉันต้องเปลี่ยนแปลงก็คุณก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนที่คุณยังคิดอินโนเวทหรือว่าประดิษฐ์สิ่งอะไรยังมาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันตรงนั้นก็คืออดทนอยู่ดีนั่นแหละแต่เอามาพูดในลักษณะที่ว่าฉันอดทนไม่ไหวแล้วเลยคิดว่าความอดทนนั้นมันไม่ดีมีมากเกินไปกลายเป็นของเสียไม่ใช่ท่านผู้ฟังอดทนยิ่งมียิ่งดียิ่งมากยิ่งใช้การได้ดีแต่เราต้องแยกแยะในข้อนี้ไงแยกแยะในความที่ว่าการภาวนาก็แยกไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยพูดต่อไปความอดทนตอนที่ว่าเรายังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องมีแล้วความเข้าใจผิดประการที่สองก็คือว่าอดทนแล้วก็คือไม่สู้คนหงอยอมให้เขาปู้ยี่ปู้ยำเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครเกรงใจเป็นที่รองรับอารมณ์เขาคลาสสิกเคสเลยท่านผู้ฟังนั่นคือเทวดาที่ชื่อว่ามาตาลีเป็นคนขับรถของท้าวสกทเทวราชมีเหตุการณ์ที่ว่าท้าวเวปจิตถูกจับมาอยู่ที่หน้าประตูสู่ธรรมสภาเวลาท้าวสกเข้าออกสู่ธรรมสภาก็ถูกด่าเขาก็จะด่าสาดเสียเทเสียให้ท้าวสกบอกเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ท้าวสักกะที่เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงก็อดทนไม่ว่าอะไรไม่ตอบโต้นิ่งเสียจนกระทั่งมัตตลีเทพบุตรที่เป็นคนขับรถนี่ได้ยินอยู่ตรงนั้นด้วยล่ะรู้สึกเคืองใจว่าโอ้ยเจ้านายเรานี่ทำไมไม่มีปัญญาตอบโต้หรือว่ากลัวเขากันแน่นะเข้าใจความอดทนว่ากลายเป็นคนไม่มีปัญญาเข้าใจความอดทนกลายเป็นว่าเป็นความกลัวซึ่งเป็นคนละอย่างกันท่านผู้ฟังท้าวสักกะบอกว่าไม่ใช่ว่ากลัวหรือไม่ตอบโต้หรอกแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคุยกับคนพาลนะไม่มีประโยชน์ทำไมถึงคิดอย่างนี้ได้เพราะความอดทนไงมีความอดทนที่มากที่สูงจึงไม่โต้ตอบไม่มีประโยชน์เขาก็เลยเข้าใจผิดกลายเป็นว่าเป็นความกลัวหรือเป็นความไม่มีปัญญาแต่คนที่อดทนเนี่ยนะท่านผู้ฟังมีปัญญามากนะมีปัญญามากด้วยความที่ว่าไม่เก็บกดเรื่องเก็บกดจะมาพูดประเด็นต่อไปด้วยการที่ว่าพออดทนแล้วอยู่กับมันได้คุณมีความคิดนึกในการที่พิจารณาได้สูงนั่นคือการภาวนาที่จะพูดต่อไปไม่ได้เป็นการที่จะรองรับอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่ารู้จักกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปคือความอดทนไม่ใช่ส่วนเดียวเป็นหมวดธรรมะที่ต้องประกอบกันเข้ากับสิ่งอื่นๆเหมือนกับเมตตาไม่ใช่ส่วนเดียวต้องประกอบเข้ากับกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาด้วยเป็นพรหมวิหารเพราะว่าถ้าเราเมตตาอย่างเดียวเลยบางทีมันก็งานเสียได้บางทีกลายเป็นถูกฉวยโอกาสได้ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยอดทนก็ไม่ใช่อดทนอย่างเดียวเลยมันจะกลายเป็นเก็บกดได้ก็ต้องมีการกำจัดละสิ่งที่เป็นอกุศลและทำในจิตใจอดทนก็ไม่ใช่อดทนจนไม่รู้จักที่จะมีการปรับเปลี่ยนมีอินโนเวชันคิดนึกอะไรต่างๆได้ก็ต้องมีการภาวนามาประกอบด้วยจะพูดต่อไปอดทนท่านผู้ฟังเป็นธรรมะที่จะทำให้เราทำสิ่งที่ยากได้ง่ายอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากจะทำให้ทำสิ่งที่ทำได้ยากได้โดยความอดทนก็อยู่กับมันได้ยกตัวอย่างเช่นว่าคนเป็นโรค โรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งกระดูกผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันเจ็บนะท่านผู้ฟังมันปวดเจ็บปวดขนาดนี้ให้ยาแก้ปวดฉีดเคมีมันไม่หาย 100% มันก็จะมีไซด์เอฟเฟคต่างๆนั่นนี่ปวดหัวบ้างมึนบ้างจะมีแล้วคุณจะอยู่กับมันยังไงก็ต้องอาศัยความอดทนนี่ไงที่เราต้องมีความอดทนเพราะบางอย่างมันเลือกไม่ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ความอดทนยิ่งมากยิ่งดีมีประโยชน์แน่นอนในตรงที่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราต้องอยู่กับมันนะแล้วถ้าเราเกิดมีความอดทนน้อยนะเราจะมีความทุกข์มากเราจะมีความไม่พอใจจะอารมณ์เสียอกุศลต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาความอดทนยังไงยิ่งมากยิ่งดีแน่นอนเราก็อย่าไปสับสนอย่าไปสับสนกับการที่รู้จักแสดงออกอย่าไปสับสนกับการที่ต้องคิดอินโนเวทหรือปรับปรุงสิ่งใดอย่าไปสับสนกับการที่จะต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลยังไงความอดทนยิ่งมากยิ่งดีทีนี้ถ้าทำไม่ถูกทำไม่เป็นบางทีมันมีกิเลสเพิ่มพอมีกิเลสเพิ่มขึ้นมาในช่องทางใจการสำรวมอินทรีย์ระวังตรงนี้แหละจึงเข้ามาเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดประการที่5ต่อไปคือการงดเว้นเราพูดมาแล้วนะท่านฟังในข้อแรกคือการสำรวมอินทรีย์เป็นเหมือนตั้งเป็นหลักไว้ก่อนในข้อที่2คือสำรวมดูแลบางอย่างเสพได้พิจารณาข้อที่2สำรวมดูแลบางอย่างข้อที่3ต้องงดเว้นสำรวมดูแลบางอย่างก็ต้องอดทนอยู่กับมันให้ได้ในข้อที่4จนมาถึงในข้อที่5ตรงนี้คือต้องละต้องกำจัดต้องบรรเทามันออกไปสิ่งนั้นคืออะไรถ้ามีความคิดในทางกามมีความคิดในทางพยาบาทหรือมีความคิดในทางเบียดเบียนหรือมีอกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราต้องละต้องกำจัดต้องทิ้งต้องบรรเทาทำให้มันสิ้นสุดลงทำให้มันไม่มีต้องงัดมันออกไปให้ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ถ้ามีความอดทนน้อยมีความอดทนน้อยเขาเอาน้ำใส่แก้วทองคำเป็นน้ำเย็นเจี๊ยบมาให้กินเย็นเกินไปอารมณ์เสียก็คุณอดทนต่อสัมผัสคือความเย็นนี้ทำไมอดทนได้น้อยแท้อดทนได้น้อยปุ๊บคิดไม่ดีกับเขาละด่าละมีความคิดในทางพยาบาทมีความคิดในทางเบียดเบียนละนั่นคือมีบาปอกุศลอย่างนี้เกิดขึ้นทำไงก็กำจัดมันออกไปก็อย่าด่าทำไงความอดทนมันเพิ่มอัตโนมัติตะบวังพอเรางดเว้นการด่าได้งดเว้นการคิดไม่ดีได้เลเวลระดับของความอดทนเพิ่มทันทีก็อยู่กับมันเย็นๆอย่างนี้ล่ะมันเย็นเกินไปก็ตั้งไว้ซะหน่อยให้มันลดความเย็นหน่อยบางทีมันร้อนเกินไปก็ตั้งไว้ซะก่อนให้มันเย็นลงหน่อยก็กินได้แล้วแต่ถ้าอดทนน้อยนะมันได้ด่าก่อนละอารมณ์เสียความอดทนนี่ก็เพิ่มลดได้ตามประมาณของอกุศลความเศร้าหมองในจิตที่เราละได้แล้วเราจะรู้ได้ไงความแตกต่างของความอดทนกับความที่ว่าเฮ้ยฉันมีบาปอกุศลละเป็นความเก็บกดแล้วก็ต้องกลับมาในข้อแรกคือต้องรู้จักสังเกตรู้จักระมัดระวังมีการสำรวมอินทรีย์นายทวารคือยามที่อยู่ทางประตูใจช่องทางนี้ต้องฉลาดว่าเอ้านี่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปนๆกันมานี่ถ้าไม่ฉลาดมองเห็นไม่ชัดก็ทำผิดทำไม่ถูกก็จะสับสนไม่ได้กำจัดสิ่งที่ควรกำจัดไม่ได้เพิ่มในสิ่งที่ควรเพิ่มสิ่งที่ควรเพิ่มคือความอดทนดันกลับไปลดสิ่งที่ควรกำจัดดันเข้าใจว่าเป็นข้อเสียของความอดทนดันเก็บเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นเก็บกดไม่ได้ต้องกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดทิ้งคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในช่องทางใจเราต้องมีสติสัมปชัญญะมองเห็นข้อนี้กำจัดมันออกไปไม่ให้มันอยู่ข้อดีของความคิดในทางกามมีไหมมีมันให้ความสุขเราได้สุขที่เกิดจากกามมีแต่ข้อเสียมันมากกว่าไม่คุ้มอย่างที่ว่าข้อดีของความคิดในทางพยาบาทมีไหมมีเพราะว่าพอเราคิดพยาบาทให้เขาได้ไม่ดีเรารู้สึกพอใจหน่อยหนึ่ง ราะเราไม่ชอบเขาแต่ข้อเสียมันมีมากกว่าข้อเสียของความพยาบาทก็ทำให้จิตใจเราเร่าร้อนเผารนกว่าแล้วเผาตัวเองก่อนแล้วก็จึงไปเผาคนอื่นมันคุ้มที่ไหนคำถามคือจะละมันได้ยังไงวิธีการละท่านผู้ฟังก็คือว่าถ้าเราไปคิดใส่จิตเรื่องนั้นอยู่เรื่อยสิ่งนั้นจะมีกำลังมีพลังถ้าเราไม่คิดใส่จิตไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังถอยกำลังเราจะกำจัดความคิดในทางกรรมปฏิบัติเบียดเบียนอกุศลธรรมต่างๆได้ก็อย่าเอาจิตไปใส่ตรงนั้นเราจะให้มีความอดทนมีความเข้าใจสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นได้คุณก็เอาจิตมาใส่ตรงนั้นความอดทนจะพัฒนาได้โดยการภาวนากิเลสเรื่องเศร้าหมองทางกรรมปฏิบัติเบียดเบียนจะกำจัดไปได้ก็ด้วยการภาวนาการภาวนาจึงมาเป็นข้อที่6ท่านผู้ฟังข้อที่6คือการพัฒนาจิตใจของเราให้มันมีความสามารถในการอดทนเพิ่มขึ้นพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสามารถในการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมีความคมในการมองเห็นแยกแยะได้ดีขึ้นพัฒนาจิตใจของเราในการที่จะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติได้มากขึ้นการพัฒนานี้ทำยังไงในข้อที่6ท่านจึงยกเรื่องของโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเริ่มมาตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายตอนเต็มๆไว้เรื่องโพชฌงค์เจ็ดนี้เอาไว้มาใช้งานแบบนี้แหละท่านผู้ฟังมาใช้งานในการพัฒนาจิตของเราจะเห็นได้ว่าเปิดหัวมาด้วยการสำรวมสังวรใช่ไหมแล้วปิดท้ายมาด้วยการภาวนาแล้วตรงกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องการเสพการงดเว้นการอดทนการละบันเทามันเป็นสิ่งที่ว่าสอดคล้องกันไปหมดเหมือนหัวท้ายเปิดปิดเอาไว้แล้วตรงกลางมี4อัน4ช่องว่าคุณจะเสพยังไงก็ต้องขนานกันไปด้วยกระบวนการทั้ง6อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้เราสามารถกำจัดละอิเลสเรื่องเศร้าหมองของจิตใจของเราได้อยู่ในโลกได้อย่างสบายสบายอดทนอยู่กับมันก็ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคิดงานการงานเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ได้ด้วยการภาวนาจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นฉันก็งัดละกำจัดมันออกไปได้บางอย่างเราเว้นเราก็เว้นเลยบางอย่างเราควรเสพเราก็พิจารณาหมุนไปอย่างนี้ทำไปอย่างนี้ทำฟังมีแต่ความเจริญการหมุนไปการทำไปในที่นี้คือการที่เรารู้จักเลือกเครื่องมือที่จะมาใช้ให้มีความชัดเจนมีความคมมีความแม่นยำเหมือนนายช่างเขารู้จักใช้เครื่องมือในการงานแต่ละประเภทจะตอกตะปูก็ใช้คีมไม่ใช่ต้องใช้ค้อนจะหนีบสิ่งนี้ออกมาก็ต้องใช้กรรไกรไม่ใช่ใช้คีมจะตัดสิ่งนี้ก็ใช้มือฉีกโอ้ไม่ได้ต้องใช้กรรไกรก็ต้องรู้จักใช้เครื่องมือให้แม่นยำถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับงานหมุนไปอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้เราจะมีความเจริญขึ้นมาได้กระบวนการนี้ไม่ยากท่านผู้ฟังอาศัยการฝึกฝนทำได้การสำรวมอินทรีย์เพิ่มพัฒนาได้ด้วยการฝึกทำอยู่บ่อยๆการพิจารณามีความแม่นยำชัดเจนได้ก่อนเสพหรือหลังเสพทำได้ด้วยการทำบ่อยๆการงดเว้นความอดทนการภาวนาพัฒนาได้หมดโดยการทำบ่อยๆนี่คือธรรมะ6ประการที่จะเป็นการกำจัดกิเลสออกไปได้ต่อมาอีกทุกฝั่งเราจะทำธรรมะ6ประการให้เกิดขึ้นได้คือบางทีมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรจะเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นท่านก็จึงได้อธิบายถึงทางแห่งความหลุดพ้น5ประการเพราะว่าไอ้6ประการที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้จะทำให้เรามีการพ้นจากกิเลสได้ใช่ไหมจะให้ไปตามทาง6อย่างนี้ได้เหตุปัจจัย5อย่างท่านมีอันนี้เป็นเนื้อหาที่มาในคัมภีร์อังคุตระนิกายหมวด5ในประการแรกยกถึงการที่เราได้ฟังธรรมะอย่าลืมมาฟังรายการธรรมะรับอรุณหรือรายการธรรมะใดๆหรือจะอ่านจากหนังสือเล่มไหนท่านบอกว่าเวลาที่เราฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าหรือจากครูอาจารย์แล้วรู้อรรถะรู้ธรรมะ พอรู้พร้อมอัตตารู้พร้อมธรรมะแล้วย่อมได้ปราโมทย์อันเกิดขึ้นด้วยธรรมพอมีปราโมทย์แล้วก็จะมีปีติมีปีติแล้วกายก็จะระงับพอกายระงับแล้วก็จะมีสุขมีสุขในใจแล้วจิตก็ตั้งมั่นนี่ไงพอจิตตั้งมั่นนี่จะเป็นจุดที่ทำให้เราถึงความพ้นจากกิเลสต่างๆได้จิตตั้งมั่นหมายความว่าความเข้ากันของวิธีการกำจัดกิเลส6อย่างมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรามีทั้งการภาวนามีทั้งการอดทนมีทั้งการละบรรเทามีทั้งการพิจารณามีทั้งการงดเว้นมีการสำรวมมีสีอยู่ในนี้จุดคือทำจิตยังไงให้เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวฟังเทศฟังธรรมได้นี่ประการที่หนึ่งใน5อย่างหรือประการที่สองบางทีเราไม่ได้ฟังเทศหรือฟังธรรมจากใครแต่ว่าเราได้เทศเองบอกเองอธิบายเองอธิบายกับใครใครก็ได้ตามเรื่องที่เราเล่าเรียนมาเราเคยฟังมาอย่างนี้หรืออ่านมาอย่างนี้เข้าใจเนื้อหาธรรมะอย่างนี้แล้วอธิบายก็ดูอย่างเวลาที่เราไปหาข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะรู้กับหาข้อมูลอย่างเดียวกันเพื่อที่จะสอนนะความเข้าใจเนี่ยต่างกันเขาเคยมีการทำรีเสิร์ชท่านผู้ฟังบอกว่าให้นักเรียนอ่านบทความอันนี้นะแล้วจะสอบก็ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งไปทำสักประมาณ15คนอีกนักเรียนกลุ่มหนึ่งอีก15คนก็บอกว่าให้อ่านอาร์ติเคิลข้อมูลนี้อย่างเดียวกันแต่บอกว่าให้อ่านแล้วจะไปสอนนะปรากฏว่าสองกลุ่มออกมาแล้วก็มาทำข้อสอบเหมือนกันนี่แหละไม่ได้ไปสอนอะไรหรอกแต่กลุ่มที่บอกว่าให้ไปสอนแล้วให้อ่านแล้วมาทำข้อสอบดูปรากฏว่าได้คะแนนมากกว่าโดยเฉลี่ยจากกลุ่มที่ว่าให้อ่านสำหรับสอบอย่างเดียวการสอนนี่มันปรากฏว่าทำให้เรามีความเข้าใจมีความลึกซึ้งในธรรมะเพิ่มขึ้นได้ถ้าคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นนี่ก็เป็นทางข้อที่2ด้วยท่านผู้ฟังเป็นทางข้อที่2ที่จะทำให้เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมไปตามกระบวนการของปีติจิตระงับเป็นอารมณ์เดียวก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วก็สามารถดำเนินการในทั้ง6ข้อที่จะละกิเลสทำจิตให้เข้ากันกลมกลืนกันได้นี่คือประการที่สองหรือประการที่สามท่านผู้ฟังเราไม่ได้สอนใครแต่เราก็ท่องบทของเราเองทบทวนของเราเองท่องบทก็คือสวดนั่นเองวันนี้เราเอาเรื่องราวที่เคยรู้มาเรียนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งพอทบทวนอีกครั้งหนึ่งอ่านดูซ้ำอีกรอบหนึ่งโอ้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างกับพระเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยอย่าไปพูดถึงเลย10รอบ20 30รอบนี่มาที่อ่านเรื่องราวบางอย่างอ่านรอบแรกเข้าใจแบบหนึ่งบางทีไม่เข้าใจอ่านรอบ2เข้าใจแบบหนึ่งบางทีเข้าใจเพิ่มขึ้นจุดนั้นอ่านรอบที่10โอ้เข้าใจอีกแบบหนึ่งอ่านรอบที่20โอ้เข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างมีความลึกซึ้งมีความละเอียดเข้าไปจิตใจเราก็จะมีความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมสงบระงับมีสุขตั้งมั่นได้นี่คือประการที่3หรือประการที่4ท่านวังท่านพูดถึงการที่ตรึกตามตรองตามด้วยใจใคร่ครวญนั่นเองไม่ได้อ่านซ้ำไม่ได้อ่านย้ำแต่บางทีเราก็นั่งเฉยๆเราก็คิดธรรมะเรื่องนี้ไปอ๋อหัวข้อ6อย่างท่านว่าไว้อย่างนี้โอ้ความอดทนเป็นอย่างนี้โอ้สมาธิเป็นอย่างนี้หรอวิธีการโพชฌงค์ยังไงนะคิดใคร่ครวญไตรตรองมันปิ๊งขึ้นมามันมีโอ้ขึ้นมามันมีก็โมเมนต์ที่แบบว่าเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่จะมีความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมพอมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติแล้วกายก็ระงับกายระงับแล้วก็เสวยสุขมีสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นแล้วอดทนได้มีจิตตั้งมั่นแล้วเจริญโพชฌงค์ได้มีจิตตั้งมั่นแล้วสำรวมอินทรีย์ได้พิจารณาแล้วจึงเสพได้งดเว้นได้ละสิ่งต่างๆที่ควรละได้นี่คือเป็นธรรมะข้อที่4 ถัดมาข้อที่5ท่านผู้ฟังบางทีเราก็ลุยทำสมาธิเลยไม่ได้ฟังเทศหรือคำสอนต่างๆรู้บ้างบางส่วนบางข้อเราก็ไม่ได้สอนหัวข้อธรรมะหรือกล่าวบอกเทศให้ใครฟังหรือก็ไม่ได้มาอ่านทบทวนท่องบนอยู่เป็นประจำหรือบางทีก็ไม่ได้คิดนึกอะไรแต่ว่าจิตใจเป็นอารมณ์อันเดียวเลยทำสมาธิเลยจิตเป็นหนึ่งเลยอ๋อจิตเป็นหนึ่งแล้วมันก็ดีแล้วนี่ตั้งไว้ส่งไว้ให้ดีเอาปัญญามันก็เกิดขึ้นมีปัญญาก็รู้อัตถะรู้ธรรมะทำในใจอย่างดีมีปราโมทย์มีปีติเกิดขึ้นจิตใจก็สงบระงับเป็นอารมณ์เดียวก็คือมาปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกฝังบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในตำราหรือคัมภีร์หรือบทสวดบทท่องอันใดอันหนึ่งหรอกมันอยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่การปฏิบัติของเรานี่แหละการปฏิบัติบางอย่างก็สืบทอดต่อกันมาด้วยการปฏิบัติคือไม่ใช่สืบทอดต่อกันมาด้วยข้อความที่เขียนอยู่ในตำราหรือเป็นคำสอนที่บันทึกไว้บางคนก็จะถือเอาสิ่งนั้นเป็นสำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติที่จะสืบต่อกันมาบางทีมันก็เป็นรูปแบบของการปฏิบัติเป็นการบอกต่อไม่ได้จะเป็นรูปแบบของอักษรหนังสือถ้าตรงนั้นได้แล้วจิตสงบเอาสิดีงามเอาเลยจะสามารถทำให้เกิดกระบวนการในการที่จะละกำจัดกิเลสได้นั่นเองเพราะฉะนั้น5ข้อนี้คือทางให้ถึงความหลุดพ้นตบตัวอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟัง5ประการนี้จะต้องมารวมกันตรงที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะเกิดขึ้นได้ไงนะประการแรกจากการฟังเทศน์ฟังธรรมประการที่2เกิดจากการที่เราแสดงธรรมบอกสอนใครประการที่3เกิดจากการที่เอามาทบทวนท่องบนสวดหรือไม่ก็อ่านซ้ำอีกครั้งประการที่4เกิดจากการที่เราใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาหมวดธรรมะนั้นๆและประการที่5เกิดจากการที่เราทำสมาธิทั้ง5ประการนี้อันใดอันหนึ่งจะทำให้เกิดความรู้พร้อมซึ่งอัตตะซึ่งธรรมะแล้วก็จะได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมมีปราโมทย์แล้วปีติก็เกิดมีปีติเกิดแล้วกายก็ระงับเมื่อกายระงับแล้วจิตย่อมเสวยสุขจิตที่มีสุขนั้นย่อมเป็นสมาธิพอมีสมาธิแล้วกระบวนการการละกิเลส6ประการที่เป็นกลุ่มกันมาโดยเปิดหัวเป็นเหมือนห้องรับแขกคือการสำรวมสังวรอินทรีย์รู้จักแยกแยะมาในการที่จะพิจารณาแล้วจึงเสพมีการงดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นบางอย่างเราต้องอยู่กับมันเราต้องอดทนให้ได้หรือถ้ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็ต้องละอย่าเก็บมันเอาไว้จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องจบด้วยการภาวนาข้อที่6คือโพชฌงค์นั่นเองอาศัยการทำการปฏิบัติอยู่เป็นประจำความก้าวหน้าดูฟังเราจะให้เกิดขึ้นได้จิตใจเราจะสบายอยู่เหนือจากกิเลสต่างๆมีความพ้นคือวิมุตติได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมายกหัวข้อธรรมะเหล่านี้แหละมาเปรียบเทียบส่วนเหมือนบ้างส่วนต่างบ้างเห็นความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างนำเสนอมาในทางที่เราจะให้เกิดการทำการปฏิบัติได้จากเรื่องราวของหัวข้อที่ท่านยกไว้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรธ์